คุยกับเด็กหนึ่งคนเป็นเรื่องที่แบบคนรู้ว่าสำคัญมากแล้วก็รู้ว่าจะต้องทำคุยยังไงแต่ว่าในวิธีปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์อะไรนะคะหัวข้อที่เรานำเสนอวันนี้จะบอกวิธีการที่น่าจะใช้ได้โดยที่อาจจะไม่ต้องรอการปรับเปลี่ยนนโยบายซึ่งบางทีมันช้าเกินไปกว่าที่มันจะรอได้นะคะในหลายเรื่องเราทำได้เลยและทำได้วันนี้นะคะเรารอดูกันในห้องนะคะหัวข้อของเรื่องจะมีบทที่สำคัญสมองก่อนข้อที่2ก็จะทำลงคุณธรรมจริยธรรมข้อที่3ค่ะสังคมวัฒนธรรมข้อที่4เรื่องการศึกษาข้อที่5สื่อและประสบการณ์ที่แล้วข้อสุดท้ายคือเด็กก็ที่เด็กไม่ปกติซึ่งมีความจำกัดความสับสนของตัวเองอยู่แล้วและเมื่อการที่จะถามผมเข้ามาเขาจะตั้งรับสถานการณ์นี้ยังไงนะคะนี่คือหัวข้อที่โดยฉันพยายามหัวข้อที่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันพยายามอย่างที่สุดแม้ว่าอาจจะมีบางส่วนที่กระโดดไปบ้างก็จะพยายามเล่าให้ฟังสมองบอกว่าเราทุกคนชินกับวัฒนธรรมนี้เราอยากเห็นเด็กไทยเก่งดีดีสุดนะคะซึ่งสมองเคลมเลยว่าเป็นเรื่องสมองโดยรวมค่ะทั้ง3เรื่องสร้างด้วยความเข้าใจในวิธีคิดของสมองนะคะสมองบอกว่าสมองเป็นส่วนสำคัญในการสร้างทักษะนะคะเขาเรียกว่าคอมเพนซีซึ่งมันหมายถึงทักษะในการร่วมกับคนอื่นนะคะข้อแรก interpersonal skillทักษะภายในตัวตนเองก็คือ personal skill และสุดท้ายทักษะในการบริหารจัดการเรื่องในชีวิตซึ่งเป็น business skill นะคะทั้ง3เรื่องนี้หมายถึงคำสามคำ I am I have I am ซึ่งเด็กทุกคนต้องมีนะคะในตัวเด็ก1คนคือ I am เด็กต้องมีตัวตนที่ชัดเจนมีความรู้มีความชัดเจนในตัวเองและขณะที่ I have คนรอบข้างต้องจัดการให้พ่อแม่ต้องให้ครูต้องให้รวมทั้งภาครัฐต้องให้สุดท้าย I can คือ2ส่วนนี้เมื่อถูกบริหารจัดการอยู่บนจุดที่สมดุลเด็กจะมีความสามารถและยืนได้ในวันที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วนะคะสมองคุยต่อว่าถ้าอย่างนั้นก็จำกัดทั้งนั้นเสียภาพที่เรารู้กันเนี่ยมันทำไมถึงทำไม่ได้มันมีอะไรเยอะแยะมากมายคุยกันโอเคมีตั้งแต่สาเหตุหลักนะที่มันเด็กมันไม่นั่งสักทีไม่เวิร์กสักทีนะตั้งแต่ส่วนสูงเข้าท่าเดียวมันเข้าท่าเด็กไม่เจอเตะท่านะคะหรือมีสาเหตุร่วมในเรื่องความซึมเศร้าของคุณพ่อคุณแม่ประสบการณ์ความรุนแรงการเป็นเพื่อนในสิ่งแวดล้อมมาเรียนในเรื่องของโรคแต่สิ่งสำคัญเป็นข้อติดที่ไฮไลท์ไว้ก็คือที่สำคัญค่ะคือการขาดประสบการณ์เรียนรู้ด้านสติปัญญาของเด็กประสบการณ์การเรียนรู้นำมาสู่สิ่งที่เขาเรียกว่า executive function หรือสมองรู้คิดซึ่งสมองรู้คิดสำคัญมากนะคะทำให้เด็กหนึ่งคนทำงานหลายอย่างได้โดยไม่สับสนนะคะควบคุมตนเองได้ในภาวะทำสิ่งซับซ้อนได้ตามขั้นตอนโดยไม่ละขั้นแล้วสุดท้ายจดจ่อกับสิ่งที่ทำจนสิ่งนั้นสำเร็จนะคะสมองรู้ที่บอกว่าสิ่งนี้สร้างได้นะคะตั้งแต่การสร้างกิจกรรมนะคะเริ่มถูกสุดสร้างได้ด้วยกิจกรรมไม่ใช่เพื่อการบอกเล่าแต่ด้วยกิจกรรมที่ถูกออกแบบมาในการสั่งสมองตรงนี้นะคะโปรแกรมสมองตรงนี้ด้วยกิจกรรมทั้งหลายนะคะที่ออกแบบเป็นอย่างดีที่ออกแบบให้เด็กรู้จักคิดรู้จักการวางแผนเป็นขั้นตอนนะคะรู้จักการแก้ปัญหาปล่อยปัญหาเข้ามาในระยะให้เด็กแก้นะคะทิ้งระยะเวลาให้เด็กจัดการปัญหานั้นเป็นไกด์เป็นครูที่คอยอยู่ข้างๆบอกว่าปัญหานี้ถ้าอย่างนั้นหนูจะมีทางออก1 2 3 4ลองคิดว่าวิธีที่สุดของหนูคืออะไรนะคะสิ่งสำคัญกิจกรรมนั้นต้องต่อเนื่องค่ะนะคะแล้วต้องเพิ่มความยากไปเรื่อยๆนะคะปัญหาที่แก้ได้แล้วปล่อยต่อให้ปัญหาอื่นเข้ามาใหม่นะคะให้เขาเรียนที่เขาเรียนให้เขาแก้ปัญหาด้วยตัวเองจะเห็นว่าวิธีการเรียนการสอนแบบนี้จะไม่ใช่วิธีการเลคเชอร์ที่ส่งเข้าไปแต่เป็นการใช้กิจกรรมนำการเรียนการสอนนะคะสมองถามว่าเราควรคุมแล้วใครทำนะคุณเราทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับเด็กอยู่แล้วเราอาจจะเป็นครูเราอาจจะเป็นพ่อแม่หรือหากเราไม่มีลูกเราก็อาจจะเป็นอาเป็นน้าเป็นป้าของเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเราทุกคนนั่นแหละค่ะต้องทำพอพูดต่อมาค่ะนะคะคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมในนี้จบค่ะเขาเชื่อว่าคุณธรรมจริยธรรมมีอยู่ในตัวเด็กอยู่แล้วค่ะนะคะเด็กพร้อมที่จะพัฒนาเพราะฉะนั้นกระบวนการที่บอกว่าเราต้องสร้างคุณธรรมจริยธรรมจึงไม่ใช่เรื่องจริงนะคะแต่เรามีหน้าที่ทำสิ่งที่อยู่แล้วในตัวเด็กให้ออกมาดึงส่วนดีดึงลดส่วนร้ายที่อยากโดนดึงดึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนออกมาได้ อันนี้คือหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นข้อตรงนี้คือโจทย์ชัดเจนว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วไม่ต้องสร้างจะดึงออกมานะคะข้อนี้บอกว่าอยากให้เด็กที่มีลักษณะเนี้ยที่จะต้องอยู่ได้ในอาเซียนเนี่ยนะคะภาษาพวกเราเลยนะคะเรื่องแรกคือเป็นคนควบคุมตัวเองได้นะคะยอมรับคนอื่นเป็นนะคะเป็นเด็กที่มีแผนในชีวิตวางแผนในชีวิตตัวเองได้มีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตและสุดท้ายล้มก็ต้องไม่เป็นไรอยู่ยังไงก็ยังไงชีวิตของมนุษย์ทุกคนไม่มีได้ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นในระหว่างทางล้มๆทุกๆเด็กคนนี้ต้องอยู่ได้นะคะเขาเชื่อว่ามันจะทำได้ด้วย3วิชาและ2ทักษะเท่านั้นพอนะคะวิชาที่สำคัญที่เขาคุยกันคือคณิตศาสตร์การอ่านและการเขียนทำไมต้องเป็นคณิตศาสตร์คะเพราะคณิตศาสตร์คือลอจิกคือตรรกะหรือระบบคิดคือการพยายามให้สมองได้คิดเชิงซับซ้อนและพยายามแก้ปัญหาในสิ่งที่เป็นตรรกะนะคะส่วนการอ่านและการเขียนตอบโจทย์เรื่องเดียวค่ะคือเหตุและผลที่อ่านมากที่คิดได้ที่คิดได้เกิดออกมาได้คือการสังเคราะห์สิ่งที่คิดสิ่งที่เห็นในหัวออกมาเป็นตัวอักษรที่เรียบเรียงความเชื่อความเข้าใจเมื่อได้อ่านเมื่อได้เขียนจะฝึกฝนทักษะการคิดที่เป็นระบบนะคะเมื่อรวมกับลอจิกที่มีทำให้คนนั้นมีเหตุผลในชีวิตนะคะและเมื่อรวมกับการใช้ทักษะที่จำเป็นที่สองความจริงๆแล้วชีวิตมนุษย์เราเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่20ปีเนาะจบปริญญาตรีนะคะเราสอนวิชาเพื่อการมาหากินแต่วิชาที่เป็นทักษะชีวิตเนี่ยมันน้อยเนาะมันไม่มีการสอนอะไรอย่างนี้เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราจะเห็นผู้ใหญ่จำนวนมากยังมีหนี้มีสินยังบริหารเงินทองตัวเองไม่ได้นะคะจะสอนลูกมัธยมสอนลูกประหยัดลูกสอนไม่ได้เพราะตัวเองจัดการบริหารชีวิตตัวเองไม่ได้ไม่มีเงินทองเนี่ยค่ะนี่คือเรื่องของทักษะที่เด็กในทุกอาเซียนต้องรู้จักการบริหารจัดการการเงินของตัวเองรู้จักการใช้จ่ายรู้จักเหตุผลรู้จักความรับผิดชอบรู้จักว่าจะต้องอยู่กับเพื่อนต่างที่ต่างทางยังไงต่างวัฒนธรรมต่างภาษายังไงโดยที่ไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครแล้วอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วสุดท้ายค่ะทักษะที่เขาพูดกันคือทักษะเรื่องของเทคโนโลยีหรือสื่อซึ่งเป็นเรื่องที่เราเรียนไม่ได้แล้วนะคะเราไม่ต้องไปกลัวค่ะสื่อที่เข้ามาไม่ต้องกลัวเลยถ้าเราเชื่อว่าเราสร้างเน็ตของเราดีพอนะคะระหว่างทางที่เราสร้างของเรามาเนี่ยถ้าเรามั่นใจสื่อเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆที่เข้ามาอีกเยอะแยะไม่มีผลใดๆเลยทำไมเด็กบางคนติดเกมทำไมเด็กคนไม่ติดทำไมเด็กบางคนติดบุหรี่ติดเหล้าทำไมบางคนไม่ติดเด็กบางคนมากไม่ติดเลยเพราะว่ามันมีภูมิที่ต่างกันซึ่งตรงนี้คือทักษะที่ว่านะคะใครทำคะห้องนี้พูดชัดความต่อเนื่องเหมือนกันที่เป็นโมเดลเดียวกับเมื่อกี้ที่เราเห็นแล้วจะโต้สมองนะคะห้องนี้พูดถึงความต่อเนื่องเพราะเขาพูดชัดเจนว่าสมองของคนเนี่ยเมื่อตอนถึงอายุเกือบจะถึงอายุ15ปีสมองจะดีดีกิจกรรมซึ่งไม่ค่อยทำออกไปแล้วจะคงเนื้อที่สมองไว้สำหรับกิจกรรมที่ทำเป็นประจำนะคะความต่อเนื่องคือเรื่องนี้ถ้าหากเราไม่ตกไม่ใส่สิ่งนี้อย่างต่อเนื่องสมองจำไม่ได้ห้าปีนี้ไปเลยเอาของใหม่เข้ามาจบนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องทำอย่างต่อเนื่องเป็นกิจกรรมเหมือนกันนะคะเพิ่มความยากเป็นเรื่องที่พูดตรงกันเลยในสองข้อมูลนะคะแล้วก็คำตอบเดียวกันใครครับคะพ่อแม่ครูแล้วก็เราทุกคนนั่นแหละค่ะพรุ่งนี้พูดชัดถึง AL BL นะคะพูดถึงการเรียนโดยการใช้ Active Learning นะคะใช้กิจกรรมเป็นตัวดำเนินเรื่องไม่ใช่หนังสือบทเรียนที่ต่อไปนะคะมี Cognitive Learning การเรียนรู้จากปัญหานะคะแล้วก็สุดท้ายเขามั่นใจว่าถ้าวงจรนี้เกิดขึ้นจริงสิ่งที่ได้คือวินัยกับวิธีคิดในเด็กหลังจากนั้นคือพูดถึงก็ซิล่าโมเดลเนาะคือใช้โมการวิธีวิทยาทุกอย่างคือเข้าไปกำกับแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของก็ซิล่าเป็นเรื่องของเจ้าตัวผีมองใหญ่แล้วก็เล่าถ้าบอกให้ก็ซิล่าเนี่ยสอนที่ที่นี่ก็ได้สอนที่ศาสตร์ก็ได้นะคะสอนภูมิศาสตร์แบบสอนได้หมดเลยที่มันอยากจะสอนอะไรก็ซิล่าคือความสนใจของเด็กอยากเรียนจริงๆนะคะเขาบอกว่าครูไม่จะต้องรู้เรื่องค่ะแล้วไม่ต้องรู้ด้วยนะคะจบได้แล้วกับวิธีคิดที่ว่าเราต้องรู้ทุกเรื่องแล้วเด็กรู้เด็กที่มีทางรู้ดีกว่าเราจริงๆแล้วต้องรู้ภาษาทุกวันนี้มันมากมายจนไปใหญ่เรื่องเด็กรู้ดีกว่าเราไปแล้วนะคะนี่ค่ะครูผ่อนคลายเด็กที่ภาคนะคะ ถ้าคุณผ่อนคลายเมื่อไหร่การที่ภาคการโต้เถียงจะเกิดขึ้นแล้วนำไปสู่ความร่วมมือจากสติปัญญานะคะแกงโฮมโมเดลค่ะอันนี้ก็บอกว่าเป็นประเด็นของการที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจับเด็กกลุ่มเก่งไม่เก่งเรียนดีเรียนไม่ดีเกเรชื่อรั้นเด็กสวยเด็กไม่สวยเด็กจนเด็กรวยมาอยู่ด้วยกันแล้วหลายทางเขาจะเรียนรู้ถึงการยอมรับความหลากหลายเห็นได้เองว่าเพื่อนเป็นยังไงมีความต่างมีความได้เปรียบเสียเปรียบนะคะมีการยานนี้รู้จักการแก้ปัญหาด้วยกฎกติกาที่อยู่ด้วยกันเป็นการสอนการเข้าสังคมโซเชียลไลซิ่งแบบหนึ่งและสุดท้ายอย่าลืมค่ะสามวิชาหลักการเลขและก็สีนะคะอันนี้มาถึงอันนี้ก็แข็งมารู้สึกว่าที่ทำยังไม่มีอันนี้นะคะที่แข็งมาที่ไหนผมก็คอยไปเจอจริงๆแล้วปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพเราก็รู้กันเนาะเราให้การศึกษาที่เน้นความรู้มากกว่าทักษะนะคะรวมทั้งเราให้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ทางวิชาการมากกว่ากระบวนการนะคะสองสิ่งนี้ถ้าทลายไม่ได้เราก็จะหลุดจากความรู้การศึกษาแบบนี้ไม่ได้นะคะถามว่าทำได้เลยไหมเมื่อจะทำได้นะคะสุดท้ายท่านอาจารย์ว่าโครงการพูดตัดร่วมกันทำดีแบบมีปัญญาอย่าทำความดีแบบโอ้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยความดีมันจะต้องถูกออกแบบมาแล้วอย่างดีด้วยวิธีคิดที่ชัดเจนจนท่านได้ความดีที่ได้ประโยชน์ได้ทั้งดีและทั้งมีคุณประโยชน์ในเวลาเดียวกันนะคะซึ่งสิ่งนั้นต้องการการออกแบบที่ดีอย่าทำความดีเพียงเพื่อจิตอาสาที่เป็นความเสริมจริงๆแล้วมันควรเข้าใจแก่นของมันที่แท้จริงก็คืออะไรพอถึงห้องสังคมวัฒนธรรมบ้านนะคะห้องนี้ก็มีประเด็นชัดเจนบอกว่าเด็กผู้ภาษาถิ่นกินนมแม่คือการฉีดภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมคือรากแล้วรากก็คือจุดยืนมนุษย์ทุกคนต้องการจุดยืนในสังคมนะคะเด็กก็เหมือนกันเด็กที่ต้องการมากเลยเพราะนาทีที่เขาจะเป็นเด็กเขาต้องสเปกสปะกับจุดยืนนะคะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมจึงไม่ใช่สิ่งที่ตัดขาดจากการพัฒนาแต่เป็นการสร้างให้เด็กคนหนึ่งมีที่ยืนที่ชัดเจนว่าตัวจะอยู่ตรงไหนแล้วมีพ่อปกคุณคุณของวัฒนธรรมอันนี้ที่รอเขาอยู่เสมอไม่ว่าเขาจะออกไปนอกประเทศกี่ครั้งก็จะมีแม่อยู่บนแผ่นดินนี้นะคะนี่คือระบบคิดภาษาถิ่นคือภาษาแม่ค่ะภาษาถิ่นให้ที่ยืนให้ความรู้สึกผูกพันให้การยอมรับคนอื่นได้ด้วยเพราะว่ามีภาษาถิ่นถังก็หมายความว่าต้องมีภาษาถิ่นเธอเมื่อมีภาษาถิ่นเธอเราทุกคนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของจิ๊กซอว์ใหญ่ๆในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นยอมรับคนอื่นและสุดท้ายเป็นเสาค้ำยันไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามจะยังมีเสาอันนึงที่รับเขาว่าเขาคือคนตรงนี้ที่นี่แล้วก็ยินดีที่จะต้อนรับการกลับมาก็ถือว่าเป็นตัวเจในตำแหน่งของสังคมนะคะคราวนี้พอมีอาเซียนขึ้นมาก็จะมีประเด็นนี้ขึ้นมานะคะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีเรื่องของการข้ามถิ่นข้ามชาตินะคะมีกฎหมายหลายตัวที่ยังติดข้องติดขัดบางกฎหมายบางฉบับตั้งแต่2484ที่พูดถึงเรื่องของเราจะไม่ให้ที่พักพิงกับกลุ่มเด็กบางกลุ่มที่ถ้ารู้ว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กของเป็นเด็กต่างชาติต้องแจ้งเด็กบางคนที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการคือพอไปถึงสถานีอนามัยที่ส่งต่อไปที่ว่าสถานีอนามัยรักษาให้เขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเด็กต่างชาติต่างพันคือต้องมีระบบของด็อกิเมนต์เอกสารที่ดีแปลว่าเด็กคนนี้เป็นใครแล้วถึงจะได้รับการรักษาแต่หลายเรื่องอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือวิกฤตในเรื่องของวัฒนธรรมส่วนหนึ่งที่ต้องทลายกับแผ่นะคะเพราะวันหนึ่งที่เด็กทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์เข้ามาในประเทศเรานะคะเหมือนกับสมมติเราไปเรียนเมืองนอกแล้วก็ทำให้ดีกับลูกของเราเราก็คงรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันเหมือนจะเป็นการถ้าเด็กพม่าเด็กเขมรมาอยู่ประเทศเราแล้วเขาไม่ใช่พวกเราเขาไม่ควรได้รับการปฏิบัติที่ดีเพราะว่าเด็กไทยเราดูแลไม่หมดเลยอันนี้เป็นวิธีคิดที่ไม่ตอบโจทย์นะคะก็สุดท้ายถ้าเราลองเอาวารีด้านภูมิศาสตร์ไปเราจะเห็นว่าโลกเราเนี่ยมันก็เหมือนกันอยู่ตรงไหนก็ได้อะค่ะนะคะทุกวันนี้โลกของเราจะเป็นอย่างนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นระบบคิดถึงกฎหมายหรือวิธีที่เก่าๆจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อรับกับอาเซียนตรงนี้ได้ข้อนี้ดีว่าเรื่องของชุมชนยังเป็นประเด็นที่ขาดการวิจัยยังเป็นประเด็นที่ขาดความรู้มากๆนะคะโรงเรียนหรือครอบครัวเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมหรือภาษามากนักนะคะสิ่งเหล่านี้ดรอปค่อยๆดรอปไปจากสังคมไทยแล้วก็อาจจะเรียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะงานที่เรียนภาษาอังกฤษแต่จริงแล้วมันคือสิ่งที่ไม่ใช่เลยถ้าเด็กมีตัวตนที่แท้จริงเนี่ย ภาษาอังกฤษภาษาใดๆก็ตามไม่ใช่ภาษาแม่ของเขาจะเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการออกไปพบปะผู้คนออกไปทำงานหากินเท่านั้นค่ะแต่ไม่ใช่หลักของเขาเลยถึงห้องที่สี่แล้วการศึกษานะคะห้องนี้เนี่ยสาระหลักเลยนะคะจริงๆแล้วเนื้อหารายละเอียดเยอะมากอาจารย์อธิวัฒน์คงจะให้รายละเอียดสำหรับห้องนี้ได้ดีกว่านี้นะคะเชิญค่ะ
กับสวัสดีทุกท่านนะครับในส่วนของห้องการศึกษาแล้วก็กับการพัฒนาเด็กสู่ประชาคมอาเซียนนะครับก็มีผู้ทรงคุณวุฒินะครับโดยเฉพาะดร.เบญจรัตน์แล้วก็ท่านหมอเล็กยุทธนะครับได้ให้ประเด็นไว้ที่หลากหลายรวมทั้งตัวอย่างนะครับจากวัดโรงเรียนวัดบางโปรงแล้วก็ลำไทยมากพัฒนานะครับประเด็นหลักสรุปได้ดังนี้นะครับในเชิงนโยบายตรงนี้อาจจะต้องมีการทบทวนในเรื่องของการบริหารแบบแยกส่วนนะครับแล้วก็ในหน่วยงานระดับนโยบายไม่ว่าจะเป็นระดับกระทรวงหรือระดับเขตพื้นที่ในส่วนนี้จะให้การสนับสนุนอย่างไรนะครับกับโรงเรียนที่อยู่ในท้องที่ต่อมาคือเรื่องของการบริหารการศึกษานะครับตรงนี้คุณหมอยุทธเน้นในเรื่องของตัวแบบของผู้ใหญ่ก็คือในเรื่องของตัวผู้บริหารเองนะครับแล้วก็ส่วนของตัวอาจารย์หรือครูนะครับอีกการก็คือเรื่องของการพัฒนาระบบคุณภาพคือพูดถึงมากนะในเรื่องของระบบการประเมินผลโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการประกันคุณภาพคือในส่วนที่บางโรงเรียนก็จะมีเรื่องของตัวชี้วัดของโรงเรียนเองนะคือบางทีเราพัฒนาไปทางแต่เกณฑ์ที่มาจากส่วนกลางก็อาจจะไม่สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของกระบวนการนะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการจัดการความรู้นะครับมีตลาดวิชาตลาดการเรียนรู้มีเวทีปล่อยของเด็กและเยาวชนนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนก็พูดถึงในเรื่องของอาจจะต้องมีการปรับในเรื่องของการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอสต้าคอร์ริคูลัมนะฮะจะเป็นเรื่องของชุมชนชุมนุมนะฮะชมรมแล้วก็หลักสูตรร่วมต่างๆอีกอันก็คือเรื่องของทีมเรียนรู้นะครับในเรื่องของการบูรณาการกลุ่มสาระต่างๆกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้วก็เซลฟ์เรียนนี่นะครับในส่วนของประเด็นวิจัยที่ผมพอจับประเด็นได้ก็คือว่าจากกระบวนการกับนโยบายในส่วนนี้อาจจะนำไปสู่เรื่องของการวิจัยหลักสูตรนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนแล้วที่สำคัญคือเดิมจากที่มีวิจัยในชั้นเรียนอาจจะยกระดับขึ้นเป็นวัฒนธรรมการวิจัยนะครับของโรงเรียนได้ในส่วนของตัวเด็กเองนะครับท่านดร.เบญจรัตน์ก็ได้พูดถึงในคุณลักษณะเด็กไทยนะครับสู่ประชาคมอาเซียนไว้3-4ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือในเรื่องของความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรอาเซียนหลักสูตรแกนกลางนะครับในเรื่องของการพัฒนาทักษะนะครับก็จะมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาตนนะยกตัวอย่างเช่นนะครับการเป็นคนการเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์นะครับการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลการจัดการควบคุมตนเองได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของทักษะการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาตนในส่วนของทักษะของการเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับอันนี้คือคุณลักษณะที่อยากเห็นก็คือมีภาวะผู้นำมีจิตอาสาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของทักษะพื้นฐานนะครับที่เด็กควรจะมีก็คือการใช้ไอทีอย่างสร้างสรรค์นะครับการแก้ปัญหาอย่างสันติการสื่อสารได้อย่างน้อย2ภาษาการทำงานและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นะครับอีกอันก็คือเป็นเรื่องของการปรับเจตสตินะครับในเรื่องของการตระหนักและรับผิดชอบในความเป็นอาเซียนนะครับการมีความภาคภูมิใจในวิถีของความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียนการยอมรับความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมแล้วก็มียึดหลักการดำเนินชีวิตแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและที่สำคัญคือมีวิถีแบบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับแล้วที่สำคัญคือขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของภาคีเครือข่ายการทำงานนะครับในส่วนนี้ที่จับประเด็นได้ก็จะมีจะเรียกว่าเป็นจับภาคีก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของภาคีภาครัฐนะครับภาคีภาควิชาการที่อาจจะต้องมีส่วนของนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างมาหนุนเสริมนะครับภาคีภาคเอกชนนะฮะตอนนี้ผมขอยกตัวอย่างก็เน้นไม่ว่าจะเป็นส่วนของผู้ประกอบการครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเอกชนต่างๆตอนนี้ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในเรื่องการพัฒนาการศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ภาคี NGO นะครับ แล้วที่สำคัญคือภาคีภาคประชาสังคมนะครับที่จะมีกลุ่มก้อนเครือข่ายของไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนะครับหรือว่ากลุ่มของสมาคมชมรมต่างๆนะครับของนักวิชาชีพอันนี้ก็คือให้เห็นภาพรวมว่าการจะบทบาทของการศึกษานะครับซึ่งอาจจะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญโดยเฉพาะยิ่งคือเด็กเยาวชนก็คือจะเป็นอยู่ในการดูแลนะครับของระบบการศึกษาอยู่ในช่วง12-13 ปีถึง15 ปีนะครับที่ถือว่าเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปในภาพรวมของด้านการศึกษาครับ
ขอบคุณค่ะมีท่านที่ห้องที่5นะเป็นห้องสื่อนะคะสื่อมีวลีชัดเจนฝากบอกว่าใช้คำนี้นะคะสื่อเพื่อการสร้างคนนะคะสื่อไม่ใช่เพื่อการประชาสัมพันธ์ถ้าเราเข้าใจว่าสื่อใช้สร้างคนได้เราจะเห็นชัดว่าเรามีบทบาทการใช้มันในฐานะเครื่องมือนะคะไม่ให้มันมาเป็นสิ่งที่มาทำร้ายเราทุกวันถ้าเราคอนโทรลไม่ได้ถ้าเรามองมุมใหม่เรามองว่าแค่เครื่องมือแล้วเราจัดการได้เราใช้มันเพื่อการสร้างสิ่งดีๆได้เหมือนที่เราใช้สิ่งอื่นๆมาตลอดฉะนั้นเราจะมีมุมที่โอเคกับสื่อมากขึ้นและใช้สื่อเป็นนะคะเงื่อนไขการใช้สื่อมีอยู่3ปัจจัยเท่านั้นเอง1ปัจจัยพื้นฐาน2ถ้ากลับพื้นฐานและ3ปัจจัยกระตุ้นนะคะไอ้ตัวปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเองมันอาจจะมีตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานคนต้องเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเท่าเทียมการดูแลฐานข้อมูลความรู้การจัดการความรู้อันนี้จะเป็นเรื่องที่อาจจะดูไกลตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ในฐานะเป็นพ่อแม่ฐานะที่ป้าน้าอาในฐานะเป็นครูก็คือแรงจูงใจในการใช้งานสื่อค่ะข้อที่สองเองจูงใจให้เด็กใช้สื่อยังไงเพื่อให้พัฒนาตัวเองได้นะคะอันนี้การเปลี่ยนวิธีคิดของเด็กว่าสื่อเป็นเรื่องโอเคเลยถ้าเราใช้เป็นหรือใช้ประโยชน์กันได้หนูจะเรียนรู้โลกนู้นนี่นั่นมากมายอันนี้เป็นเรื่องของเรานะคะโดยที่ทักษะพื้นฐานจำเป็นต่อการใช้สื่อเนี่ยเรื่องแรกอ่านออกเขียนได้อันนี้ทุกคนเด็กๆทุกคนอ่านออกเขียนได้มันผ่านไว้มาอยู่แล้วนะคะการใช้เครื่องมืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามีหน้าที่จะสวายเครื่องมือให้เขาใช้เครื่องมือกันได้ส่วนสุดท้ายค่ะทักษะรู้เท่าทันสื่ออันนี้จำเป็นมากนะคะตอนที่ฉันยังเด็กจำได้ว่าเวลามีละครแล้วก็มีฉากที่นางร้ายร้ายมากๆนะคะที่ตลาดจะคอยเอาเปลือกทุเรียนเตรียมไว้ตกนางร้ายคนนั้นไม่น่าเชื่อว่า40 ปีผ่านไปสิ่งนี้ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่เลยสำหรับการเอาเปลือกทุเรียนไปตกนางร้ายคนเรากำลังเป็นทาสของสื่ออะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะทักษะการรู้เท่าทันสื่อเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็เดี๋ยวเราจะพูดว่าเขาสร้างยังไงด้วยวิธีการสร้างแค่สี่กระบวนการซึ่งง่ายมากแล้วไม่ได้ซับซ้อนไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงนโยบายเลยนะคะแล้วสุดท้ายค่ะมีหน้าที่ของเราโดยตรงปัจจัยกระตุ้นค่ะเรามีหน้าที่สร้างโจทย์ท้าทายให้เด็กนะคะให้โอกาสเด็กและเปิดพื้นที่เขาแสดงสิ่งดีของเขาออกมาขยายความดีของเขาออกไปเรื่อยให้เห็นว่าสื่อมันดีนะมันมีประโยชน์เยอะแยะถ้าเราทานกระแสนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะทักษะการรู้เท่าทันสื่อค่ะนะคะมีอยู่4ก้อนซึ่งทำได้เลยจุดประกายความคิดนะคะบอกเขาว่าสื่อมันมีหลายมุมมองมันมีเรื่องดีๆเยอะเลยกระตุ้นความสนใจของเด็กถ้าอย่างนั้นหนูคิดว่ามันมีอะไรได้บ้างทำอะไรได้อีกกระตุ้นความสนใจเขาซะนะคะในขณะเดียวกันก็ให้เขารู้ว่าโลกของสื่อเป็นโลกเสมือนจริงซึ่งไม่ใช่โลกจริงเรามีความจริงและความไม่จริงในสื่อนะคะเขาจะต้องรู้จักการจำแนกแยกแยะแต่เด็กก็คือเด็กนะคะการจำแนกแยกแยะของเขามันคงจะไม่สามารถชัดเจนหรือถูกต้องไม่ได้ก็โดยที่เราที่จะต้องกำกับว่าการจำแนกแยกแยะของหนูยังผิดยังถูกด้วยเหตุผลอะไรนะคะกระบวนการนี้สอนเหตุผลในเวลาเดียวกันและรวมทั้งเป็นข้อผิดในเวลาเดียวกันด้วยคือขยายความรู้และประสบการณ์ของเขาจำได้ไหมคะสมองที่ชัดว่าการให้ประสบการณ์การเรียนรู้นะคะเป็นเรื่องที่จะพัฒนาสมองนะคะเมื่อเขาเจอประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆสมองจะคิดวางแผนเพื่อจัดการปัญหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่เราใช้สื่อในการพัฒนาสมองของเขาได้นะคะเพื่อกระบวนการเรียนรู้นะคะสุดท้ายค่ะห้องเด็กกลุ่มที่ไม่สนใจเด็กด้อยโอกาสนะคะจริงๆแล้วจะมีเด็กด้อยโอกาสเด็กชายขอบแล้วก็แต่ละสกูลของเขาเนี่ยก็มีการที่ทำจำกัดความที่ต่างกันมากนะคะเด็กด้อยโอกาสที่ดิฉันได้มาเนี่ยมีอยู่10กลุ่มค่ะนะคะตั้งแต่เด็กยากจนมากเป็นพิเศษเด็กมีปัญหาติดยาเสพติดนะคะถูกทอดทิ้งถูกคำนวณการคนกลุ่มน้อยเด็กเร่ร่อนบังคับให้ขายแรงงานและสุดท้ายก็อยู่ในสถานพินิจนะคะ10กลุ่มนะเด็กจำนวนนี้มีเยอะแค่ไหนคะเยอะนะคะเยอะมากแล้วทุกวันนี้จำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ละปีเ ภาพจากเด็กปกติมาเป็นเด็กกลุ่มนี้นะคะเราลองคิดนะเราทุ่มเทงบประมาณจำนวนมากสำหรับการเข้าไปจัดการกับเด็กกลุ่มที่เป็นเด็กด้อยโอกาสเนาะแต่ขณะเดียวกันเราไม่มีท่อปิดไอ้ 50,000 คนแต่ละปีเนี่ยไหลเข้าตรงนี้ทุกปีถ้าเรากลับด้านเรามองว่าเรารักษาเด็กปกติให้ยังคงปกติแล้วยังเข้าไปเป็นกลุ่มเด็กพิเศษจะดีกว่าไหมนะคะปีละ50,000จะลดได้ค่ะลดได้ด้วยการทำงานของพวกเราเนี่ยนะคะทักษะชีวิตที่เราได้จากคุณครูวนนะคะป้าพิชาแล้วก็คุณจิ๋วนะคะคุณทั้งคุณชาวกับคุณชาวเล็กต่างๆก็คือทักษะชีวิต4เรื่องนะคะเรื่องแรกคือความสามารถในการรักตัวเองนะคะความสามารถในการรักตัวเองพูดง่ายๆก็คือเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่านะคะเมื่อเด็กคนนึงรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเขาจะรักตัวเองเราไม่ต้องมอบความรักแบบที่พ่อแม่รักหนูนะแม่ถึงให้หนูตัดผมให้หนูแต่งตัวมิดชิดให้หนูรู้ว่าหนูนี่หนูนั่นอันนี้เป็นความรักของเราค่ะนะคะซึ่งบางทีความรักของเราอาจจะไม่ใช่ความรักที่รักในแบบของเขาการรักตัวเองของเขาคือการมองเห็นตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกว่าจับหนูข้างเดียวนี้มันโอเคมากเลยเราดูดีเรามีความมั่นใจอันนี้คือความรักตัวเองนะคะพ่อแม่ต้องเปิดพื้นที่ให้ร่างกายเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราไม่ไปละเมิดนะคะเป็นที่ทางของเขาในการกันเรารักในเรื่องอื่นรักที่การทำสิ่งที่ถูกต้องของเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาน่าภูมิใจที่เป็นตัวเขาก่อนนี้ที่ดอกหูข้างเดียวที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยที่ว่าผมยาวแต่เรารักเขาในเรื่องอื่นนะคะการรักตัวเองของเด็กคนหนึ่งจะทำให้เขาไม่กล้าทำร้ายตัวเองไม่ว่าวิธีใดเมื่อรักตัวเองและพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเมื่อวันที่พ่อแม่ตายจากไปเขาก็จะยืนได้ด้วยความคิดวิธีคิดของการรักตัวเองแบบนี้นะคะเหตุผลและความรับผิดชอบค่ะเป็นสิ่งที่เราคุยกันว่าเด็กทำไมที่เขาไม่มีเหตุผลไม่มีความรับผิดชอบมันสร้างยากจริงๆนะคะข้อมีโอกาสแต่ว่าไม่ยากค่ะทำได้นะคะเหตุผลและความรับผิดชอบเนี่ยมาพร้อมกับการโยนคำถามการโยนโจทย์นะคะซึ่งถามว่ามันจะคล้ายๆกับข้ออื่นที่ผ่านมาเป็นส่วนใหญ่ก็คือการให้โจทย์เด็กลงไปให้เด็กคิดหาคำตอบด้วยสมองของตัวเองเมื่อได้คำตอบมานะคะโอเคเด็กก็คือเด็กนะคะอย่าคาดหวังคำตอบที่สมบูรณ์แบบไปไม่ได้นะคะระหว่างความไม่สมบูรณ์ไม่ระหว่างความไม่สมบูรณ์แบบก็คือกระบวนการที่เรียนรู้ความสมบูรณ์แบบนะคะเมื่อเขาหาคำตอบก็ไม่จัดการคำตอบเขาเลือกเองเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาเลือกเองสุดท้ายเขาต้องรับชอบค่ะนะคะสิ่งเหล่านี้สร้างเรื่อยๆตั้งแต่เรื่องเล็กๆจนถึงเรื่องใหญ่ๆจนกระทั่งทำให้เด็กคนหนึ่งรู้สึกว่าความรับผิดชอบเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับการตื่นมาอาบน้ำแปรงฟันกินข้าวคือมันอยู่ในทุกสเต็ปของชีวิตเขานะคะรอดโดนความเข้าค่ะนี่เป็นคำสำคัญนะคะให้ไม่ให้เพื่อให้เด็กคนหนึ่งได้และไม่ได้นะคะไม่มีทุกอย่างที่ต้องได้และไม่มีทุกอย่างที่ไม่ได้นะคะให้ไม่ให้ได้ไม่ได้นะคะเด็กคนหนึ่งจะทำให้สมองเขาวางแผนที่จะจัดการสิ่งที่เขาไม่ได้นะคะจัดการตัวเองบนความจำกัดนั้นนะคะสุดท้ายเขาจะเป็นผู้รอดได้บนความคล่องนะคะครูชาวเล็กสมัยของเราเป็นตัวอย่างของคนที่รอดบนความคล่องแล้วก็ขึ้นมาเป็นความคิดปรับเป็นคนที่ให้คุณประโยชน์กับสังคมได้ด้วยหลักคิดแบบนี้นะคะแล้วสุดท้ายค่ะวินัยในเด็กคนนะคะอันนี้ขอยกตัวอย่างประเด็นข้อมูลจะเล่าให้ฟังว่ามีเด็กของบ้านจันนานะคะก็ไปถามคราวนี้ผู้ช่างตัดผมกลับมาบอกว่าเด็กของป้าเนี่ยแต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่เคารพสังเลยไว้ผมยาวแต่งตัวไม่สุภาพเลยป้าก็ถามกลับไปว่าอย่างที่เด็กนะคะ70คนเนี่ยนั่งรถเมล์กับสามนะคะเรามีเจ้าที่ผู้คุมอยู่ประมาณ3คนเท่านั้นเองนะนั่งรถเมล์70คนไปถึงสามตรงเวลานะคะระหว่างทางเนี่ยก็เดินผ่านสามหนุ่มน้องนะไกลมากเลยไปถึงสามนะคะเสร็จแล้วป้าก็บ้านกาญจนาโดยที่ไม่มีใครหลบหนีไปเลยสักคนเดียวถามว่าเนี่ยท่านวินัยไหมนะคะเพราะฉะนั้นวินัยคืออะไรวินัยคือการไม่หลงประเด็นของผู้ใหญ่ค่ะคือการเห็นตามจริงแล้วก็การชื่นชมยิ่งถ้าเด็กคนนั้นทำดีนะคะอันนี้คือคำวินัยที่เราทุกคนต้องจำให้ได้แล้วรู้ว่ามันมีความสำคัญต่อการสร้างเด็กคนนึงนะคะและสุดท้ายค่ะถ้าเด็กคนนั้นคิดเต้นดีเอ็กเซคิวทีฟฟังก์ชันแม่สร้างมาดีจากครอบครัวแล้วนะคะ มีวินัยกระบวนการที่สองต่างกันตลอดที่เราคุยกันมีทักษะของการเป็นผู้รอดรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักได้รู้จักไม่ได้รู้จักการอยู่ร่วมกับคนอื่นมีมีเดียที่เรียนที่สามารถรองรับสื่อที่มันเข้ามาหาผมที่ผู้แพ้ได้แล้วมีบนร่างเล่าของตัวเองได้นะคะคิดเล่นๆเด็กคนนี้รอดค่ะเรียนกว่าเรียนหรือจะบวกสามบวกหกบวกอะไรก็คงไม่เป็นประเด็นเพราะหนูมีสมองดีหนูมีที่ในหนูอยู่ตรงไหนก็ได้หนูใช้ประโยชน์คือเป็นแล้วหนูก็เห็นทุกคนเป็นเพื่อนค่ะขอบคุณค่ะ
ครับต้องขอบคุณนะฮะอาจารย์พี่หมดทิพย์นะครับได้สรุปในกลุ่มง่ายๆนะครับแล้วก็ได้เชื่อมโยงแล้วก็เห็นทิศทางของการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยได้ไม่อย่างชัดเจนนะครับในโอกาสประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็นเซสชั่นของเวทีเสวนานะครับเรื่องโอกาสและทิศทางการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียนได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย